е българското национално Дарик радио. От место престъплението Пловдив.
Жертва съм на следствието от прокуратурата.
На доживотна присъда, която да го измъчва тормозен всеки ден, докато е жив.
И тогава започнах силните шамари, от които ми заглъснаха ушите.
Такива гранатомети обикновено не се използват за бракоделие, те се използват за убийство.
В този момент на магистрала Тракия всеки се бореше за живота си.
Кошто го признавам. И бафа е тук, да ме е тук. Оха, смоляма, колкото възлавката.
Към момента от полската дирекция няма скрит труп.
И тогава, когато цифрите говорят, въпреки че статистиката е от женски род и главният секретар мълчи.
Всичко, което искаш да чуеш. От место престъплението Пловдив. Всеки четвъртък по Дарик радио. Обади се, ако знаеш повече. 64 10 64. От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
СОТ 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
Над 30 маньярски банди са били разбити от началото на годината при акции на антимафиоти от ГДБОП. На част от задържаните все още не са повдигнати обвинения, защото не са готови експертизите на намерените в тях ценности. Справка показва, че от началото на годината до сега са иззети над 32 000 различни паметници на културата, които са били открити в престъпниците. Най-тежката присъда за иманярска дейност обаче е била 5 години затвор. Започва предаването от место престъплението Пловдив. Здравейте, аз съм Тина Ивайлова, а темата днес е иманярството, един от най-печелищите незаконни бизнеси. Най-добрите банди печелят месечно по 200 бона. Говори се, че борбата с иманярите е доста трудна, тъй като много често в схемата са замесени полицейски шефове, които закрилят престъпниците. Престъпници ли са колекционерите на антики в България или пазители на културните ни ценности? България е богата на културни ценности, обаче и на тяхното безхаберие за опазване. От години се знае, че има и иманярска мафия, но археолозите тръбят, че буквално се надпреварват с иманярите. Последните пък работят за големите колекционери, оттам нататък по веригата антиките попадат по западните легални и нелегални пазари, както си му е реда. Не спира да се тръби и друго, че започва акция срещу иманярите, мащабна, при което в нея щяло да се обърне внимание на големите иманярски дела, забавени от години, както и на големите колекционери у нас. Дали обаче хора, като един от най-големите колекционери в България, Димитър Костов, са престъпници или пък благодарение на техните колекции се запазват българските културни ценности? Имат ли успех акциите на полицията? Отговорите след малко.
Место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
Продължаваме в предаването от место престъплението. Темата днес – иманярството, престъпление или не. Според археолозите, липсата на категорични правила относно търговията с движими ценности все още позволява на иманярите да провеждат и колекционерските си сбирки, известни повече като борса за антични монети. За това окоръжение иманярите надали ще спрат набезите си. Положението за намирането на българските съкровища е на принципа кой превари, той завари. Защо обаче се смята, че няма осъдени иманяри? Има, но наказанията сега няма да ги коментираме. Каква е статистиката от последната година за делата, образувани срещу иманяри в Окръжна прокуратура Пловдив? Чуйте от прокурор Галин Гаврилов.
За периода от началото на 2010 година до настоящия момент, края на 2011 година, Окръжна прокуратура град Пловдив е разглеждала общо 29 новообразувани наказателни производства с предмет на посегателство, свързан с културно-исторически ценности. От тези общо 29 наказателни производства, 10 дела са внесени за разглеждане в съда с съответните обвинения, като по тях са осъдени общо 10 лица на различни наказания, различни по размер наказания лишаване от свобода, глоби, както и пробация в един от случаите.
Като казвам различни по размер наказания, може ли да кажем наказанията как варират? Кое е най-тежко?
Значи наказанията лишаване от свобода варират от една година лишаване от свобода, в повечето случаи с изпитателен срок, т.е. изтърпяването на наказанието е отложено във времето със съответния изпитателен срок. А в един от случаите е наложено наказание една година и 6 месеца лишаване от свобода, което да се търпи при първоначален строг режим. И в един от случаите е наложено наказание от 4 години лишаване от свобода, също при първоначален строг режим, с предложение с съответните глоби.
Един от най-големите колекционери в България, Димитър Костов, смята, че българските фалшификатори са ненадминати. Според него, новите изменения в закона за иманярството са попречили на този бизнес и много от тях са прекратили тази дейност, за да не попаднат в затвора. Чуйте.
Пазар определя брой на иманярите и брой на търсачите. Значи преди 20 години, прехода точно когато стана, България имаше над 350 хиляди иманяра. Сега са паднали някъде на около 50-60 в момента, но много зле са въоръжени. Техниката има много хубава техника на пазара, но малцина могат да си позволят да я притежава тая техника. Другата е елементарна техника, която вади до 23 см под земята. Монетки, артефакти и така нататък. И те не са кой знае с каква стойност. Въпреки че тук болните глави на много хора, мислят, че хората едва ли не забогатяват и си купуват къщи, коли, благодарение на монетите и на артефактите, които вадат. Което това не е верно, разбира се.
Защо нямат ли стойност монетките, ако си
истински? Много ниска стойност имат. Много малко монети. Златни, сребърни, нали, рядки монети имат висока стойност. Много рядки. Милиони бройки, то не може да има стойност.
Каква информация, знания и техника трябва да има полицията, за да залови иманярите?
Полицията първо трябва да имат специалисти, които да имат поне понятие от тези неща. Те нямат такива специалисти. Нито един. Много пъти тук полицаите се едва ли пред мен са ми стоварвали турби с иззети неща, които нямат, и като им кажеш 200-300 лет, те ма гледат така опурено, ма вика, това няма нещо. Ами няма, няма стойност. Викаме, ти го продай, да виж, ти ще можеш да го продадеш. Защото единственият до сега пазар в България бяха тези клубовите на нумизматиците. Към днешна дата колекционерството е разбито тотално. Защото те смятат, че колекционерите насъскват хората да търсят, за да продадат, да изкарат някой лев.
Наистина, тоест насъскват тези иманярите.
Иманярите, нали, да ходят да роват, да търсят, дано да намерят нещо. Но много малко хора му са такова щастие. По принцип, тези монети се намират по нашите ниви на някаква дълбочина. Нямам вистенция, се казва, да не е проверено. От селата всички копат. Особено там...
Не,
и Пловдив, цяла Южна България. На малко хора се отдава щастието да намерят съкровища или нещо друго.
В Стария град има ли под къщите съкровища,
има.
Това, което се говори?
Има. На времето, аз понеже там съм роден, там съм като детството си, там съм живял, няма къща, която е правена в Стария град и отдолу да не излезе нещо. Просто няма. Еманярите не са лоши хора. Са много добронамерени, добродушни.
Престъпници ли са?
Не.
Тогава
не.
Защо ги задържат? Не,
няма да видите еманяр, който да копа там, където има могила. Там копат полицаите. И ако трябва да се казва, че колекционерите са иманяри, то тогава трябва да кажем, че и полицаите са иманяри. И прокурорите също. Всички срещи с иманярите, съвещания, Андрея Танасов ги преше в Хисара.
Не тайна, че Хисара е много.
Ами това, ама там не можеш да стъпиш. Там Андрея Танасов беше завладял всичко. И всички села наоколо, който се намираха, но му се даваха на него и на Росен Димов. Той излъга едно прекратено дело срещу мен. Еми аз ги спечелих. Всичко съм си взел.
И парите си
върнах. Не, осъдих прокуратурата. И аз ги осъдих за нанесени вреди 9000 лева. А сега за тези златните апликации, които някога бях станал пословечен, там бях обезвъзмезден с 55 500 лева. И си ги прибрах парите. Тая година два пъти осъдих прокуратурата и прибрах 65 000 лева. Откъде дойдоха тези пари? От държавния бюджет, от издръжката на правосъдието.
Направете разликата между трафикант и маняри. Защо?
Не виждам да са престъпници маняри, когато, примерно, искат да извадат някой лев. Ако го фаниш на могила, да купае могилата, да, там вече е престъпник, защото могилите по закон трябва да бъдат обградени с надписи. А те никъде не са обградени с надписи. Щом са под земята, те не са ничи, те не са на България. Те са на някоя друга държава някога. В античността.
Те нови изменения в закона за иманярите, какво гласи?
Значи, така, закона е един пълен буклук, който може да падне в Страсбург. Ала минут ще отпадне целия закон. Ако имахме 6000 евро в капитала на нумизматичното дружество, щехме да заведем дело. Разговаряли сме с адвокат Кинджиев. Категорично ще отпада, защото Конституцията пише, че всеки гражданин на Република България има право на хоби. И не е показано кое хоби е забранено.
Тогава защо ги задържат иманярите? И защо са тия акции на полицията?
Еми, защото трябва нещо да покажат, че вършат.
Сега, ако вие тръгнете да препродавате, вече сте престъпник.
Ще бъда престъпник. престъпни, защото нямам касов апарат, фискална памет, на недоделям за държавата. Колекционерството е страст и не е нещо незаконно, то е просто болест.
Защо твърдите, че българските фалшификатори са ненадминати?
През годините намаляха еманярите и много неща се изнасят на трафик през границата и попадат в частни колекции. И когато търсенето е по-голямо, а предлагането е малко, тогава се намесват фалшификаторите. България, те са знаят кои са.
България действат 7 канала за износ на
артикли. Така е. Това са дунавските канали. Нали? Виден, Русия, Варна. Пловдив имаше един канал, който в момента не работи по технически причини. София и другите са София. Тях участваха чингета. Даже ги изпращаха и ги посрещаха на летището в София. И мулитата съзнаеха.
Сте много смело говорите.
Ами що да не говоря смело, това си истина. Истината не може да я скриш. И те гледаха да препечават и още и още. Да станат богати.
Да направим едно заключение. По-малко са вече и маняри.
Но 6 пъти са
6 пъти по-малко. Заради измененията в закона.
В закона, а този закон е противоконституционен.
И вие обмисляте, ако яко засяга 6000 евро,
да
го обжалвате този закон.
Да, ще го обжалваме. Ще го катурним целият закон. Закона е адски, гаден, мръсен. Той е създаден да обслужва нечи интереси. Т.е. да се страхуват хората и да се дават нещата само на определени лица, които да ги изнасят и да ги продават в чужбина. Като авторката е Нина Чула, както е, ние наричаме Нина Чучулина.
И маниарите и колекционерите не са престъпни.
Те не крадат, те не крадат от държавата. Те не печелят от това. Те се прититават, но не печелят.
Искрено се забавляваше тон режисьорът Петър Тодоров с това интервю. Доста колоритен е инженер Димитър Костов, пловдивчанинът, който е отдаден колекционер и е написал 3 книги по тракийска праистория. Той е известен и с делата си, които води срещу окръжна прокуратура. Чухте от него за тези дела. Димитър Костов разказа също, че има една от най-големите колекции на римски монети в страната, която толкова дълбоко е скрил, че няма намиране от човешки очи. Според него по същият начин и цар Киро е скрил имането си, защото за никой не е тайна, че има такова. И претърсванията на къщите му са били загуба на време, това според Костов. Сега отиваме в Смолен, където в началото на месеца бяха задържани няколко иманяри, заедно с кумеца на покойния баймиле Емил Бакалски, Джуката. Бизнесменът с висящо дело за подкуп и търговия с антики, нашумя с трафик на културни ценности към Мюнхен. Той бе задържан при незаконна сделка с римски монети. Антимафиотите сложили белезниците на Бакалски в заведението под галерията на улица Шипка в столицата, докато договарял покупката на 11 сребърни монети от републиканския и имперския период на Рим. Защо ви говорим за Джуката? Защото той беше задържан заедно с още един мъж, който има апартамент в Смолен. Всъщност той е от Бяла Слатина, с тях бе задържан и мъж от Асеновград. При обиска на апартамента в Смолен бяха открити над 35 000 лева. Оказа се, че това е прецедент за Смолен или единичен случай на задържане на иманяр. Така твърди шефа на Смоленската полиция, комисар Кирил Хаджи Христев. Чуйте.
Повече подробности по случая, дотолкова доколкото касае Смолен, и също да ви питам, през последните месеци и години въобще често явление ли е да се задържат търговци на антики? Говорим за Смолянска област.
Ами вижте сега, този човек, който беше проверен, неговия апартамент в Смолен, той всъщност е от Бяла Слатина, но последно време има постоянен адрес в Смолен, тъй като се е закупил апартамент. Той беше задържан с още 2 лица в София в момент на сделка на такива антични ценности и беше му процесуално беше претърсен неговия апартамент в Смолен. И там бяха открити другите антични вещи.
В Смолен?
Да. Така че предстои експертиза назначена върху тези вещи, за да се види доколко са антични, дали са автентични и след това ще продължи да се работи по случай.
Да, а колко често има такива случаи, в които на задържани иманяри от Смолен?
Значи задържани иманяри, значи самото иманярство, първо трябва обекта, който да речем са разкопавали или търсили, трябва да е обявен като културно-исторически памет. А в Смоленски окръг, това Смоленска област, те са доста малко и в последните години нямаме такива случаи. По-скоро те са в други части на страната.
Така че при вас задържането на този този мъж, приятел на небезизвестния Джуката, е единичен случай в Смолен.
Ами към момента е единичен случай, пак ви казвам, той всъщност човек е родом от Бяла Слатина, от дълги години живее в Испания, придобил е апартамент в Смолен преди година и половина и затова има постоянно...
А по каква линия го е придобил този апартамент? В каква връзка с Смолен?
Еми закупен е. Закупен.
Та Бяла Слатина пък Смолен, ето това се опитвам да си обясня.
Еми защото е свободно придвижването на гражданите в България. Всеки може да си променя постоянно, т.е. настоящия адрес, зависимост от това къде има жилище.
Дали има и други хора замесени от Смолен?
Значи работи се по разследва се случая, работи се към момента, не мога да дам никакви данни.
Продължаваме да следим случая в Смолен, разбира се. Какви са печалбите от успешните сделки с ментета и кои са най-търсените културно-исторически ценности от българските земи? Работи ли пловдивската полиция по горещи следи за иманяри, продажбите на антики в интернет? Отговорите на тези въпроси потърсихме от началник на сектор криминална полиция, комисар Николай Кирков. Чуйте.
Престъпление ли е иманярството?
Според наказателния кодекс... Иманярството е престъпление. Щом законодател уредил, че търговията с културно-исторически ценности е забранена по закон, полицията работи според законите на Република България и за нас това е престъпление.
Колекционерите престъпници ли са, когато препродават антик?
Значи, щом имаме сделка, който предлага или купува културно-историческа ценност, по наказателния кодекс това е престъпление. Но които не са регистрирани като... в музея, Национално историческия музей.
Новите тенденции на иманярството, на този вид престъпления. Поред един известен колекционер, иманярите са 6 пъти по-малко в сравнение с годините на прехода.
Аз не мога да кажа дали иманярите са увеличили или намалили спрямо години назад, но в крайна сметка интересът към тези вещи не е намалял според нас.
Какви антики най-често се случва за да се изнасят за износ и вие по какви следи не работите най-често?
Значи като цяло обществото от вещите, които представляват културно-исторически ценности, са монети. Но също така сме намирали, може би преди около година, една книга. Значи то условно казано книга, това представляваха 4 медни листа от времето на Александър Македонски. Такава находка, тук колегите не бяха попадали. Също така се намират и колесници, като казвам колесници. Самата колесница като вещ, тя в стоеки в земята изгнива, но интерес за иманярите представляват орнаментите, с които тя е имала по нея, дали сребърни, дали златни. Това е особено ценна вещ. Това са от различни погребения. Такива колесници са намирани на територията на Пловдивска област.
Къде беше открито тези...
Книгата ли?
Да.
Значи тази книга, за която говоря, колегите тук от сектора криминална полиция задържаха пак в момент на сделка в град Кричим. Там при лице, което е от контингента по тази линия.
Колко често ви се случва да хващате схема, която се търгува с антики?
Ами, значи, основно усилията на нашата полиция, Пловдивската, като ние искам да отбележа, че много добре работим с колегите от главната дирекция криминална полиция, е насочена, нали, не за както изделките, които се осъществяват между определени лица, но цялата схема от да установим всички лица по веригата, от тези, които намират находката, до тези, които я занасят за продан на аукционите в Германия.
Каналите за износ на антики през интернет, следи ли се и това?
Също го следиме. Всичко по интернет се опитваме да го следиме и да сме в час. Наскоро задържахме едно лице, което търгуваше по интернет.
Как точно? Може ли да обясните? Как се засичат тези престъпления?
Тези престъпления се засичат с много работа и с следение на информацията, която върви по мрежата.
Примерно регистриране в сайта, което е доста смисъл, много време отнема тази самата регистрация.
Регистрират се, представят се под различни имена, използват компютри на тяхни познати, дори този последния случай, за който казвам, нали, за лицето, което предлагаше по интернет, той ползваше служебния си компютър, който беше регистриран на името на работодателя, който също ни отне така доста време да го локализираме, но беше установен и задържан.
Тук в Пловдив ли?
Да, в Пловдив.
сега по някой нов случай работите ли?
Да, значи тук от няколко дена активно работим по един доста интересен случай с доста лица във веригата, като се надявам тук съвсем скоро да имаме добри резултати.
Не може да издадете?
Ей, към момента не, защото сме в активна фаза.
Колекционерите казват, че много често по схемата, в схемата с иманярството са намесени полицаи, полицейски шефове, които активно участват също в този бизнес. Освен това, те пък твърдят, че и полицията няма информация, знания и техника, за да хване въобще иманяри. Това как ще го коментирате?
Първият част на въпроса аз няма да коментирам. Въобще всички лица, за които ние установяваме, че са съпричастни към този вид дейност, нашите усилия са насочени да документираме тяхната престъпна дейност, независимо какви са. Относно това, дали ние имаме възможности или не, аз мисля, че резултатите специално за Пловдивска дирекция показват, че ние се стремим активно да противодействаме на тези видове престъпления.
За техниката?
Ами техниката има още какво да се желае, но в крайна сметка се надявам с от ръководство и на дирекцията, и на министерството да станем все по-добри. Пловдивска област е богата на находки. Пловдив е един древен град и въобще и в околностите. Значи особено интерес представлява Хисаря и района около Хисаря.
Да.
Защото там във връзка с минералната вода от времето, още нали, във времето там са живели доста богати хора, организирали се така доста пишни погребения и района там на Хисаря представлява така особен интерес за иманярите.
Стария град не представлява ли интерес? Знае се, че под всяка къща има съкровище?
За стария град не толкова към момента, като специално по иманярите, по които ние работим и които ние сме задържали, са хора, които извършват такива незаконни разкопки и търсения извън територията на града.
И последно на Тратуница правихте претърсвания, като освен, че претърсванията бяха заради данъчните престъпления на Кирил Рашков и делото, което е заведено, бяха и за това, че се говори, че той е занимавал се с иманярство и има доста съкровища. Нищо не беше открито обаче.
Ами, значи с техниката, която бяхме намерили и която мисля, че беше добра, тази информация не се потвърди, нищо не намерихме. При самите претърсвания първоначални се намериха едни стари книги.
Твърди се, че той много дълбоко го е скрил това съкровище.
Еми, ще продължаваме да търсим.
Ще продължава да търси полската полиция съкровището на цар Киро. Ние ще продължаваме да следим иманярството като престъпление, колекционерите също в следващите ни предавания. А чухте, имаме и новина. Пловдивската полиция работи по гореща схема от последните няколко дни. Вероятно става въпрос за престъпна група иманяри. Имаме уверението на комисар Кирков, че до края на деня ще имаме повече подробности за този случай. Така че останете с програмата на Дарик Радио и слушайте емисиите ни новини до края на деня.
Местопрестъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.